De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Pues aquí estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Onte o pleno, o Concello de Leiros celebraba a súa sesión ordinaria, o seu pleno ordinario, correspondente a este mes que remata, este mes de outubro, e facío sin a presenza do que nos últimos anos foi o portavoz do BNG, o Concello de Leiros, de Fran Rei, porque o día 22, se non recordo mal, Fran Rei presentaba o seu escrito de renuncia ao seu cargo aquí no Concello de Oleiros. Abandonaba o cargo de concelleiro en Oleiros e o cargo de voceiro do BNG. Fran Rei era un clásico do bloque en Oleiros porque durante dúas legislaturas foi o voceiro desa formación. Témolo aí ao teléfono. Debe estar, creo que na cidade confinada da Coruña debe estar Fran, non Fran?
Sí, que tal, José? Moi bon día. Pois pues aquí estamos, ainda dixerindo as últimas noticias que nos xa están chegando.
Sí, bueno, estamos nun... vivimos momentos moi convulsos, non? Moi delicados.
Sí, a verdade que sí, non? Tocou nos vivir un momento da nosa vida que en fin, que seguramente outras persoas, pois, moito máis maiores poderán dicir que en comparación co que tiveron que vivir elas non é nada, pero en todo caso, pois sí, que son cousas que evidentemente nós non viviremos nunca, non? Entón, pois, lógicamente, faise difícil.
Claro que sí. Bueno, Fran, onte, decía, onte no pleno de Oleiros, o pleno toma a coñecemento oficial da túa renuncia, e bueno, por parte dos voceiros de todos os grupos, houve palabras de eloxio a figura de Fran Rei, porque se hai algo quizás que caracterizou a túa presencia pola política local aquí, é ese xeito, digamos, amable de exercer a política, non?
Sí, non sei, eu efectivamente eso, non estive presente físicamente no pleno, pero sí que os cuidei pola radio, non? Sí que tiña moito interese, obviamente, en saber un pouco pues, que acordo se tomaba, non? E tamén un pouco coñecer cal era pues, a posición dos diferentes grupos, non? Con respeito pois pues, ás cousas que se debatían no pleno, e lóxicamente, pois, pues, escoitei tamén, non? A parte na que se daba coñecemento da miña marcha, non? Para que tamén un pouco poida activarse o mecanismo de sustitución, non? Para que, pois, pues, o meu compañero Xurxo pois, pues, poida ocupar, non? O posto de concelleiro e portavocía municipal o antes posible, non? E a verdade, pois, desto que comentas ti, pois, non sei, eu, en fin, ten que ver máis, pois, coa miña maneira de ser, supoño, non? É unha cuestión máis de personalidade, eu entendín sempre, non só a política, senón tamén a vida, non? Decir, eu son, para a xente que me coñece, pois, saben perfectamente que eu son así na miña vida diaria, son así no meu traballo, fun así mentre fun estudante, é así como me educaron tamén, e creo que así, a maneira, pois, de conducirse pola vida, e lóxicamente, pois, sempre, pois, intentando, pois, dialogar, chegar a acordos, non? Buscar puntos de entendemento, mesmo cando non compartes, pois, moitas das ideas, non? Dicir, unha cousa é a ideoloxía, unha cousa son os principios, que eu sempre tiven clarísimos, e sempre puxen por diante, e outra cousa, evidentemente, pois, é, sobre todo, pois, o respeto, a cordialidade e a educación, non? A maneira de estar no mundo, para mí.
Claro, ese carácter dialogante, afable e amable, aínda que non sei se é incompatible con lanzar ás veces duras críticas cando consideras que as tes que facer, claro.
Sí, evidentemente, quer dizer, eu entrei na política, levo moitos anos de militancia política xa, aínda que son unha persoa que non son moi maior, entrei na política pois moi novo, e bueno, sempre entendín que era así a maneira de facelo, que eu son unha persoa que tamén sempre tive pois iso, non, principios así moi clariños, e lóxicamente pois co paso dos anos tamén fun pois variando moitos puntos de vista, fun aprendendo moito, son unha persoa que intento sempre ler, que intento sempre estar ao tanto da actualidade, que intento sempre informarme, e tamén moitas veces incluso modular moitos puntos de vista persoais meus, non? Eu non penso en moitas cousas igual que pensaba, por exemplo, cando tiña 20 anos, non? Pero sí que, es decir, teño principios que considero moi claros, e tamén cando me presentei á alcaldía a primeira vez en 2015, tamén o dixen xa naquel momento, non? Que hai cousas que evidentemente pues, eu non concordaba e non concordo, lóxicamente ias dicir, da mesma maneira que lóxicamente pues, tamén dixen e manteño que apoiaría todas aquelas cousas que me parece que son boas, que se están facendo ben, e penso que sempre o fixe, ¿no? Sempre me conducín así, e un pouco, pois, iso é algo que queda aí, ¿no?
Uh-huh. En 2015 e 2019 presentaste as eleccións como cabeza de listado do BNG. Bueno, creo que xa na anterior legislatura esbozaras que igual non te presentabas nesta ocasión. Finalmente, si te presentaches, a túa renuncia ten máis que ver con, digamos, cuestións personales relacionadas pois co mundo laboral. Creo que dixeches que, bueno, pues, ao mellor non che permitía estar, digamos, ao 100% desempeñar a túa función ao 100% como concelleiro, ou hai outro tipo de cuestións
No, evidentemente, a ver, as razóns son as explicadas, non? Uh-huh. É que é unha cuestión basicamente de disponibilidade de tempo, non? Unha cuestión de disponibilidade de tempo motivada evidentemente polos cambios que, como na vida de calquera persoa, pues, en fin, non? É que teñen que ver tamén moito pues, coas propias ocupacións uh-huh. Laborais, non? É que eu, como tanta outra xente da miña idade, son unha persoa que nestes anos fun cambiando de traballo varias veces. Eu, como saben todas as veciñas e os veciños, pues non me dedico a política de maneira profesional, es decir, nunca cobrei un salario pola miña dedicación a política, neste caso institucional. Lóxicamente, tiven sempre que procurarme pues, as castañas por outros lados. Estiven no paro tamén, moito tempo, tiven que percibir subsidios de desemprego, mesmo exercendo, sen deixar de exercer, mellor dito, sí, de concelleiro, durante todos estes anos. Estiven incluso como desempregado sen cobrar prestación ninguna. No momento que se me agotou a prestación, eu seguía sen atopar traballo, e lóxicamente, pues, para min buscar traballo durante todos estes anos pues, foi tamén unha necesidade persoal importante, ¿no? Entón, unha vez pues, que eu tiven a sorte de atopar traballo, pues, lóxicamente, pues, as miñas en fin, ¿no? Dedicacións pues, foron cambiando, foronse asumindo tamén novas responsabilidades, e lóxicamente pois hai unha ocupación de tempo pois que non me permitía dedicarlle pois a, neste caso pois ao Concello de Oleiro, sea a portavocía local do BNG, todo o tempo que a mí me teria gustado dedicarlle, non? Eu cando asumín o compromiso en 2015 de encabezar a candidatura a alcaldía, fíxeno co compromiso dunha dedicación completa, aínda que non fose laboral, non? Eu entendo que esa dedicación ten que ser permanente, non? Ten que ser o mesmo que se cobraras un salario. E no momento en que vin que non me era posible, pois eu comuniqueillo ás miñas compañeiras e os meus compañeiros da Asamblea Local do BNG de Oleiros, entenderon-o todos perfeitamente, e fomos pouco a pouco pois activando, digamos, ese proceso, que tamén lóxicamente se foi, digamos, retrasando pois uns meses, tamén en función da propia situación, non? Tivemos varias campañas electorais que houve que atender, estivo tamén lóxicamente o estado de alarma polo medio. O compañeiro que me sustitúe agora, Xurxo, é un compañeiro que traballa no mar, estivo embarcado, houve que esperar a que voltase a terra. Entón, agora que, digamos, un pouco a situación se normaliza, foi cando decidimos dar este paso, non?
Uh-huh. Tamén entendo que este é, ou debería ser, un, digamos, proceso natural na política, non? É dicir, que, a lo menos, na política en xeral, pero é moito máis ou mellor, pois, na política local tamén, non? Un proceso natural, non? Que, bueno, pois, uns van deixando paso tamén a novas caras, non?
Claro, exacto, sí, é dicir, eu penso que a renovación, é dicir, non só é unha palabra que se esboza así ás veces, senón que ten que ser tamén, como ben distí, un proceso natural e lógico en calquera formación política, non? E tamén un pouco demostra a propia capacidade que teñen os proxectos políticos para continuar, non? É dicir, con novas caras, con novas persoas, e porque non, tamén moitas veces con novas ideas, non? O BNG, pois, é unha forza política que en Oleiros, sin que non teña o tamaño que ten outros concellos en canto a representatividade, pois, é unha forza que ten a súa canteira, que ten a súa militancia, de feito, pois, unha canteira que nós estamos moi contentas de poder dicir que nestes anos aumentou, non? Bastante, ademais, incorporáronse compañeiras e compañeiros novos como o propio Xurxo, por exemplo, que entrou no BNG en 2016, se non recordo mal, e iso tamén, lóxicamente, nos permite que nun determinado momento, pois, unha etapa acaba, comeza outra, e nós temos a posibilidade, pois, de continuar, pois, con outras caras e con outras compañeiras e compañeiros asumindo responsabilidades, non? xente, o máis normal do mundo, non? Eu, como xa explicaba ao principio, levo na militancia política desde moi noviño, desde que teño 15 anos. En 2015 eu era a primeira vez na miña vida que ia nunha lista electoral, nunca fora na miña vida, e nunca me interesara ir, seguramente, por iso tampouco fora antes. Naquel momento plantexouse que fora eu. Eu pensei, non, decidín asumilo, de aquela cousa que se me ofrecía, e claro, pois obviamente, pois acaba esa etapa e a vida continúa, e lóxicamente eu vou continuar participando na política, non?
Bueno, un pouco xa decías ao comezo desta conversa que onte estiveches, non estiveches no pleno presente físicamente, pero estiveches seguindo o pleno porque, aparte de, bueno, de que se falaba da toma de coñecemento da túa marcha, pois tamén un pouco porque estás interesado en ver como se tratan os diversos asuntos locais, non? É dicir, non hai, digamos, que un alonxamento, en este caso, da política local, non?
Non, obviamente, eu, a ver, son veciño de Santa Cruz, bon, levo moitos anos vivindo en Santa Cruz, vou non seguir sendo, en fin, quer dizer, o pobo de Oleiros é o meu pobo, e para min a política local é unha maneira importantísima dentro do que é a política no seu conxunto, non? É dicir, eu entendo a política como algo global, non son unha persoa que me considere localista, non? Nese sentido, senón, pois, obviamente non estaría onde estou, non estaría no BNG, pero a política local, o que lle pasa máis próximamente, digamos, a miña xente, as miñas veciñas e os meus veciños, é algo que incluso diría que me quito o sono, non? Entón, para min, algo pois importantísimo, e eu ademais participaba xa antes de ser concelleiro na vida social, na vida cultural, na vida asociativa de Santa Cruz, de Oleiros, e lóxicamente vou non seguir facendo, a xente vai me seguir vendo, o que lle explicaba estes días a moita xente, é dicir, imos seguir compartindo moitos espazos, e eu pois vou seguir a disposición de botar unha man, de colaborar en todo aquilo que a xente me pida en calquera momento, e por suposto no BNG de Oleiros, é dicir, eu deixo de ser concelleiro, pero sigo sendo un militante máis, non?
Non sei se che, Fran, se che sorprendeu, en fin, as mostras de, digamos, de cariño, que de as expresións así por parte de moita xente, tanto a través de redes sociais como bueno, en diversos foros, de moita xente cando se enterou de que deixabas, digamos, o cargo de concelleiro.
Sí, a ver, sorprende sempre, sobre todo sorprende e agrade, evidentemente, que decir, eu emociona, non? A min, por exemplo, pois moitísima xente estes días estivome chamando, estivome escribindo polas redes sociais tamén, onde eu sou moi activo, non? Desde hai moitos anos, e a verdade que, non, emociona, e sobre todo pois vindo que moitos deses comentarios veñen de xente que en principio tampouco é ni militante do BNG e probablemente ni sequera votante, non?
Sí.
E claro, é dicir, para mí pois sí que é unha cousa emotiva, pero ao mesmo tempo supoño que tamén pois o froito dunha determinada maneira de entender a política, que era a que falábamos antes, non? Sí. É dicir, un pouco, digamos, eu, en fin, sementei o meu, así dito moi modestamente, no que ten que ver coa maneira de entender a política, no que ten que ver coa maneira de falar e de dialogar coa xente, e bueno, supoño pois que lóxicamente a xente en xeral eu creo que é moi agradecida. Eu dixen o día que comuniquei formalmente isto, que a verdade é que eu teño que dicir que o cariño da xente de Oleiros desde 2015, desde que eu me presentei, foi sempre espectacular. A mí non se me pechou nunca ningunha porta de ningún lado onde petei, con independencia do que votase a persoa que estaba detrás desa porta, pero a mí sempre me recibiron con moitísimo cariño, en todas as parroquias, en todas as asociacións, o trato coa xente sempre foi espectacularmente bo, eso hai que dicilo, non?
Polo tanto, Fran, ti non serás dos que hai xente que cando abandona ou cando deixa a política, no teu caso xa decíamos que non é un abandono, pois fala de que a política é moi desagradecida, etcétera, en este caso tes que decir todo o contrario, non? Que sí, que o teu paso pola política foi... Sí.
Claro, a ver, para min a política é parte da miña vida, isto sabe perfectamente a xente que me coñece, algunha desde hai moitísimos anos, non? E claro, para min non é desagradecida no sentido de que eu estou voluntariamente nela, moitas veces, pois tamén a xente ten que saber, cando se di isto de todos os políticos son iguais, todos os políticos están para gañar cartos aí, a más cheas e tal, eu moitas veces teño que dicir que a política me fixo perder dinheiro, incluso, non? Sí, sí, sí. E bueno, pois non sei, dicir, parte da miña vida. Para min é un exercicio grato no sentido de que eu considero que estou facendo o que quero voluntaria libremente facer, senón non me teria que dedicar a ela, dedicaríame mellor a outras cousas, e en tal caso, claro, pois a mellor é que hai xente que ven a política con outras finalidades ou con outros objetivos, eso xa eu non o sei, terán que dicilo eles, non? De cada quen terá os seus motivos, eu teño os meus.
No balance do teu tempo, digamos, na política activa, quero dicir, na política institucional, hai algunha cousa da que, non sei, te sintas especialmente orgulloso, e algo do que, algunha espiña que che quedara clavada?
Digamos que non podes facer,
sí, supoño que sí.
Xa vos preguntaban estes días, a facer así balance, porque claro, foron 5 anos e 4 meses, pero realmente pola intensidade destes anos, polo volumen de traballo, incluso, eu dicía aí outro día, alguén, parece que foron 50, non? Porque algunha xente me dicía, levas moitos anos. Claro, sí, que parece que efectivamente pasaron moitos anos. Pero, non sei, eu xa digo, a nivel, digamos, de balance positivo, eu sobre todo, para min, algo que me orgulla especialmente, o feito de ter posto voz a moita xente, a moitas causas, é dicir, a moitas propostas, a moitas necesidades que eu levei a pleno, que eu trasladei modesta e humildemente durante estes anos, que o mellor, se non o tivese feito eu, pois o mellor non o facía ninguén, non? É simplemente o feito de ter a posibilidade de conseguir que algunhas veces, pois algunha xente que de outra maneira non consegue que a escoiten, pois fose escoitada, para min iso xa está, non? Iso xa para min fai que todo isto pagase a pena, non? E que o paso fose positivo. E logo, pois, espiñas cravadas, pois hai tamén outras, non? Eu penso, pois, en fin, non? Que como sempre, pois hai propostas, é dicir, que nos fixemos durante todos estes anos, que non foron aceptadas, que non foron admitidas, que para nós eran cousas boas, eran cousas positivas, que nos parece que se podían ter aceptado, non foi posible, porque evidentemente nos non gobernamos, non temos a maioría, moitas veces, pois tamén, nos sempre facemos esa crítica, pensamos que a maioría absoluta que hai en Oleiros nestes últimos mandatos podía exercerse de outras maneiras, é dicir, unha maioría absoluta non significa pois esa unilateralidade coa que moitas veces se actúa no noso concello, por desgraza, e pensamos que algunhas propostas pois podíanse ter seguramente polo menos estudado. Non puido ser, bon, esperamos que no futuro, pois a mellor pois cousas que propuxemos pois o mellor hai 5 anos, quen sabe, se a mellor dentro de 10 ou de 15 non van ser cousas totalmente normalizadas e que xa ninguén se acorde, incluso que foi o BNG quen as propuxo, eu, con que se leven a cabo, pois, en fin, serei feliz con iso, non?
Bueno, Xurxo Martínez, que a persona que te sustituye, decías ti que, bueno, que chegou aínda non foi moito tempo o BNG, supoño que pois aínda que sí que ten, digamos, unha relación coa política local, estivo ligado a movimentos sociais e demais, supoño que como todos terá que aterrizar e ir aprendendo pouco a pouco, non? E integrándose nesa política local.
Sí, pola parte que lle toco BNG, obviamente, pois é necesario indicar que, claro, que decir que non é simplemente que Xurxo Martínez Caño vai a ser concelleiro, é dicir, Xurxo vai a ser concelleiro, pero vai a ser concelleiro cun equipo de xente detrás, claro, que o imos estar apoiando, que o imos estar axudando, e lógicamente, pois, é dicir, el non se vai sentir só, é dicir, vai ter que aterrar no sentido de, bueno, pois, de acostumarse, pois, a novas funcións, sobre todo, pois, o que é, pois, toda a parte burocrática que moitas veces, pois, require, non, o tema de ser concelleiro, que calquera de nós cando chegamos, non claro. sabíamos, é dicir, moitas cousas tivemos que ir aprendendo polo camiño. Eu aí, por exemplo, quero destacar tamén moito o apoio que tiven sempre por parte do persoal municipal, que sempre se portou comigo fabulosamente ben, é dicir, eu aí teño moitísimo cariño para todos os empregados e as empregadas cos que tiven que falar durante todo este tempo, porque, en fin, sen eles, pois moitas cousas non poderían ter sido, seguramente. E Xurxo, pois igual, é dicir, pois el vai se ir acostumando fácil, pero en todo caso, Xurxo é unha persoa que sabe moverse perfeitamente, Xurxo é da casa, traballou na nave municipal de servicio, é voluntario de protección civil, presidiu a sociedade de Lorbé, é unha persoa que coñece Oleiros perfeitamente, naceu aquí, coñece o concello, coñece as súas necesidades, eu creo que, en fin, é dicir, aos 6 meses probablemente ninguén se acorde xa de que eu estive de concelleiro durante 5 anos.
Bueno, en calquera caso, Fran, queremos agradecerche que estivera estes minutos con nós. Bueno, pola parte, digamos, que nos toca, pois, suscribir tamén esa esa cordialidade, non, de que imprenda, da que impregnaches a actuación política durante o tempo que estiveches aquí en Oleiros. Bueno, pois aquí o que deixaches foi compañeiros e amigos, non, por todas partes.
Sí, obviamente, non, iso para min é un tesouro que levo pois guardadísimo, que eu creo que non se pode ni sequera expresar con palabras, non, es decir, hai sentimentos que directamente eu creo que quedan para min, non, porque, en fin, destes anos saíron moitísimas cousas, o Concello de Oleiros en moitos aspectos vai seguir sendo sempre a miña casa, e eu tamén, bueno, pois vos quero manifestar a ti, Xosé, máis a Paris, que, en fin, para min, Radio Oleiros e o feito de que hoxe me esteades entrevista estando aquí, bueno, pues tamén é un motivo de alegría tremendo, non? Porque eu considero a radio municipal un tesouro que temos que cuidar moito entre todas e todos, temos que potenciálo, é unha cousa que non teñen moitos concellos, en fin, o feito de que poidamos hoxe estar falando nunha radio municipal 100% pública, para min, en fin, xa é un tesouro que temos que conservar e que lle temos que deixar as xeracións que veñan despois, inda que nós xa non esteamos, pero que estean outras e que o sigan facendo, non?
Pois, Fran, moitísimas gracias, moitísima sorte no profesional, no futuro, e moitísima sorte na vida.
Moitísimas grazas, Xosé, por todo, e nada, aquí estamos para o que necesitedes.
Igualmente, hasta loguiño.
Unha aperta moi grande.
Pois así despedimos esta outra mirada de hoxe deste venres, no que estamos a 30 de outubro, con esta conversa amable con Fran Rei, co ex concelleiro xa do BNG de Oleiros. Volvemos o lunes a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. Que teñan unha boa fin de semana. Una vida entera para remar.